Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, eetris on saade Teabevara tund ja tänane teema on tööõigus. Stuudios on advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat Kristi Sild. Tere.
Tere.
Mina olen saatejuht Külli Seppa. Kristi Sild on ka tööõiguse Teabevara peatoimetaja ja vastab Teabevara nõuandekeskuses tööõiguse küsimustele. Ja nüüd nende esitatud küsimuste ringiga me täna edasi lähemegi. Ja esimene teema on tööleping. Ja selline küsimus. Ettevõte soovib sõlmida töölepingu välismaa spetsialistiga. Kuidas sõnastada lepingus tööle asumise aeg või lisasätena selle edasilükkumine, kui töötaja ei saa planeeritud ajal tööle asuda, sest tal puudub elamisluba ning võimalus oma tööülesandeid täita?
Praktikas on kasutatud lahendust, kus siis töölepingus jõustumise aeg on pandud sõltuvusse sellest, kas ja millal see töötaja õiguse elada Eestis ja töötada saab. Et siis võikski olla kuidagi nii sõnastatud see kokkulepe, et tööleping jõustub alates kuupäevast, mil töötajal tekib seaduslik õigus Eestis töötamiseks ja siis sellest sõltuvalt lepitakse kokku ka tööle asumise aeg, täpne päev siis, millal tööülesandeid täitma hakatakse. Ja töötajal peaks olema kohustus siis tööandjat viivitamata teatada, kui ta tööle saab asuda. Ja kokku võiks siis leppida ka selles, et kui näiteks mingisuguse ajaperioodi jooksul see eeltingimus ei täitu, ehk siis töötaja ei saagi seda Eestis töötamise õigust, siis tööleping ei jõustugi. Et see ei jääks niimoodi pikaks ajaks sinna kuidagi õhku hõljuma. Ja ka samamoodi võib juhtuda, et töösuhe algab, töötaja hakkab tööle ja aga mingil põhjusel siis keset seda töösuhte kestvust tal töötamise õigus tunnistatakse kehtetuks või lõpeb mingil põhjusel. Kui siis sellises olukorras töötaja ise avaldust ei esita, et töölt ära minna, siis tuleb tööandjal midagi ette võtta ja võimalik alus on siis töölepingu seaduse paragraf 88, siis töötajast tulenevalt põhjusel, ehk siis ma arvan, et kohanematus töökohale, ehk siis töövõime vähenemine on üks variant. Sest töötajad, kellel ei ole õigust Eestis töötada, ei tohi tööl hoida.
Järgmine küsimus puudutab kutsenõuetele vastavust. Millise töölepingu seaduse punkti alusel tuleks tööleping lõpetada, kui töötaja ei vasta enam kutsenõuetele?
No, siin küsimuses ei ole küll täpsustatud, et kes ja kuidas need kutsenõuded kehtestanud on. Et ma eeldan, et siin on mõeldud seda, et kuskilt avaliku võimu poolt on mingid uued tingimused kehtestatud, mitte ei ole see, et tööandja ise on otsustanud näiteks ühel päeval, et kõik müüjad on edaspidi, peavad olema kõrgharidusega. Et sellisel juhul, kui see reegel uus on tulnud kuskilt väljapoolse põhjuse tõttu, et siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks aluseks võib olla töölepingu seadus paragraf 88 lõige 1 punkt 2, ehk siis töövõime vähenemine, suutmatus või kohaneda töökoha nõuetega. Ja sellisel juhul peab tööandja meeles pidama, et ta peab pakkuma võimaluse korral mingisugust teist tööd, ka korraldama täiendusõppe mõistlikus ulatuses, kui see on võimalik, ja ühesõnaga tegema kõik enda poolt, et töötaja saaks jätkata seal töötamist, kui ta ei saa töötada sellel ametikohal enam, kus need kutsenõuded on muutunud. Ja kui neid meetmeid ei ole võimalik ette võtta või kui need ei aita, siis võib töölepingu üles öelda. Ja sellel alusel on õigus saada ka töötuskindlustust, et töötuskindlustushüvitist. Et see on ka selles mõttes töötajale küllaltki soodne alus.
Ja kas see oleneb ka nüüd töötaja tööstaažist, see töötukassa hüvitise saamine?
Ei, ma pidasin silmas, kui ta võtab ennast töötuna arvele ja siis saab seda töötuskindlustushüvitist. Et see sõltub sellest, noh, tal peab olema muidugi töötuskindlustustaaž, et ta üldse seda hüvitist saab.
Selge. Läheme edasi. Kui tööandja ütleb töölepingu erakorraliselt päevapealt üles kohaldamata etteteatamise aega, siis kas ülesütlemisavalduse õigustühisuse nõude puhul on töötajale õigus nõuda nii hüvitist, mida tal oleks õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel, kui ka 3 kuu keskmist tasu?
Minu praktikas on küll olnud niimoodi, et kui on töölepingu ülesütlemine tühiseks tunnistatud, siis on välja mõistetud see hüvitis, mida siis küsimuses on peetud silmasse 3 kuu keskmise tasu hüvitis, mis on töölepingu seaduse paragraf 109 lõige 1 järgi. Ja kohus on öelnud, et hüvitist lühema etteteatamise eest on õigus nõuda juhul, kui siis töölepingu lõpetamine on olnud kehtiv. Ehk siis on kohustus olnud ette teatada ja on jäetud see täitmata ja töölepingu lõppemine isenesest jääb kehtima, siis sellisel juhul on see hüvitis ette teatamise eest. Aga noh, eks see praktika siin võib varieeruda ja kohandada ennast, et sõltuvalt erinevatest juhtumitest.
Nüüd küsimus lapsehoolduspuhkuse kohta. Töötaja lapsehoolduspuhkus on lõppemas, kuid ettevõttel ei ole talle tööd pakkuda. Kas asutus võib saata töötaja palgata puhkusele?
See palgata puhkusele saatmine, no sellist õigust tööandjal ei ole. Et viimase aasta jooksul praktikas küllalt sageli seda kasutati, et tööandja lihtsalt ütles töötajatele, et te olete nüüd homsest palgata puhkusel, aga tegelikult selline praktika ei ole õiguspärane. Ja nii ka selle lapsehoolduspuhkusel tuleva töötaja puhul tuleks siis ta ka kokku leppida selles, et ta jääb palgata puhkusele.
Kas palgata puhkuse ajal saab töötajale anda koondamisteate?
Jah. Et see ei takista, palgata puhkuse ajal võib samamoodi anda koondamisteate ja oluline on see, et inimene selle koondamisteate kätte saab.
Ja kuidas sellisel juhul arvestada etteteatamistähtaega?
Et täiesti tavapäraselt, et nii nagu seadus ette kirjutab.
Järgmine küsimus tippjuhi töölepingu kohta kõlab selliselt. Kas tippjuhi töölepingus võib sätestada eri tingimusi, näiteks pikemat lepingu ülesütlemise tähtaega kui 30 kalendripäeva? Samuti, kas saab temalt nõuda nii-öelda valveva aega, ehk kättesaadavust väljaspool tööaega ilma tingimusteta?
Eesti õigusaktid ei tee vahet tippjuhi ja nii-öelda tavatöötaja töölepingutel. Ja ka tippjuhi töölepingus ei saa kokku leppida, et tippjuht peab ütlema ette pikemalt kui 30 päeva oma lahkumisest. Heas usus pooled võivad oma vahel ju kommunikeerida, et kuna see on niivõrd tähtis ametikoht tööandja juures, siis tööandjal oleks väga hea, kui ta teaks ette rohkem. Aga sellist kohustust peale panna ei saa. Ja mis nüüd puutub sellesse valve aega, siis noh, kui valve aja osas ei ole tippjuhi osas eriregulatsioone. Et valve aeg on siis töölepingu seaduses selline instrument või ette nähtud, et võib kokku leppida, et töötaja on tööandjale kätte saadav väljaspool tööaega, aga sellisel juhul tuleb maksta töötajale tasu, mis ei või olla väiksem kui 1/10 kokku lepitud töötasust. Ja kui siis see valve aja jooksul ilmneb, et tuleb tööle tulla, siis see juba on tööaeg, kui tööd tehakse.
Kas valve aja tingimustes kokku leppimine tähendab seda, et see on tööandja poolne soov, et töötaja oleks valve, ta oleks ka mingil ajal kättesaadav, et see peab olema 2-poolne kokku leppi ühesõnaga?
Ja ma ütlen, et tippjuhi puhul, kui on tegemist juhatuse liikmega, et siis need reeglid võivad muidugi olla palju paindlikumad. Et juhatuse liikmel on juhatuse liikme leping, mida siis töölepingu seadus ei reguleeri. Ja seal võib muidugi nii pikema etteteatamistähtaja kui ka siis tööaja osas mingisuguseid erinevaid kokkuleppeid teha.
Nii, oleme jõudnud uue teemade ringi juurde, milleks on puhkus. Ja siit esimene küsimus kõlab selliselt. Töötajal oli haigusleht ning selle perioodi sees oli ka 3 õppepuhkuspäeva. Kas töötajale tohib maksta õppepuhkustasu, kui ta oli samal ajal haiguslehel?
Töölepingu seadus ütleb, et töötajal on õigus ajutise töövõimetuse korral puhkus, seal hulgas ka õppepuhkus katkestada. või edasi lükata või enneaegselt lõpetada. Et kui puhkuses kestel tekib haigus, siis saab selle puhkuse vahepeal peatada. Ja töötaja peab siis teavitama sellest tööandjat ja sellisel juhul ei ole tal õigus puhkusetasule, vaid ta saab ravikindlustuse järgi hüvitisi. Ja kui siis seda mõlemat koos ei saa kasutada, et ravikindlustuse seadus ütleb selgelt, et kindlustatud inimesel ei ole õigus saada ajutise töövõimetuse hüvitist juhul, kui ta on puhkusel.
Selge. Kas lapse puhkuse kasutamine vähendab töötaja õigust põhipuhkusele?
Ei, lapse puhkus ei vähenda põhipuhkust. Et eeldame siin, et juttu on töölepingu seaduse paragrafis 63 ette nähtud puhkusest, kus siis emal või isal on õigus saada igal kalendriaastal lapsepuhkust, vastavalt siis 3 tööpäeva, kui tal on 1 või 2 alla 14-aastast last, või siis 6 tööpäeva, kui on vähemalt 3 alla 14-aastast last, või vähemalt siis 1 alla 3-aastane laps.
Nüüd järgmine küsimus puudutab eriolukorda ja kehtivaid piiranguid. Kui koronaviiruse piirangute tõttu muutub koolis õppetöö graafik, siis kas tööandjal on õigus töötaja puhkust katkestada paragraaf 69 lõige 5 alusel või saab see toimuda vaid poolte kokkuleppel?
Üldpõhimõte on see, et tööandja peab esimeses kvartalis kehtestama puhkuste ajakava. Ja kui seal hiljem muudatusi teha soovitakse, kas tööandja või töötaja poolt, siis see peab toimuma poolte kokkuleppel. Aga tõepoolest, nii nagu küsija viitas, on töölepingu seaduse 69 lõige 5 nähtud ette erisete, mis siis võimaldab tööandjal ühepoolselt muuta puhkuste ajakava. Ja see peab olema tingitud siis tööandja töökorralduse hädavajadusest, mida ei ole võimalik ette näha. Need on siis sellised erandlikud olukorrad, mida ei ole võimalik muul viisil lahendada, kui töötaja tööle kutsuda ja siis puhkuste ajakava ümber teha. Et üldiselt seda pandeemiat ja COVID-19 kaasnevaid selliseid ootamatuid asjaolusid, mida me keegi ette ei tea, on üldiselt peetud selliseks erakorralisteks asjaoludeks. Et mis siis võimaldavad tööandjal ühepoolselt ka mingid teatud asju otsustada ja kohaldada.
Kas võib öelda, et puhkuste ajakava ei saa muuta mitu korda aastas?
Noh, see selline hädavajadus võib ju tulla ka ootamatult mitu korda aastas, et seda ei ole seaduses küll niimoodi piiratud. Et noh, mõte ongi ju selles, et tegemist on erakorralise olukorraga, mis on ootamatu.
Hästi, järgmine küsimus kõlab selliselt. Töötaja töötab graafiku alusel ning soovib võtta puhkust nädalavahetuse päevadel. Kas see on lubatud?
Seadus seda ei keela, et teatud puhkuste puhul on öeldud selgelt, et need puhkused võetakse tööpäevadel. Aga puhkuse mõte üleüldiselt on ju see, et inimene saaks puhata, et seega kas see läheb päris selle puhkuse eesmärgiga kokku, see on vaieldav. Üldpõhimõte on see, et kui töötaja soovib puhkust võtta osade kaupa, siis see tuleb tööandjaga kokku leppida ja ühe puhkuse osa pikkus peab olema vähemalt 14 kalendripäeva. Ja tööandjal on õigus ka keelduda sellisest soovist, et päevade kaupa puhkust välja võtta ja see lühemal perioodil kui 7 päeva on seadus annud ette õiguse keelduda siis. Aga poolte kokkuleppel on erandid lubatud.
Nüüd üks küsimus tööohutuse ja töötervishoiu nõuete kohta. Kas tööohutuse ja töötervishoiu nõuete tutvustamine uuele töötajale peab toimuma tööajast? Või võib uue töötaja juhendamine toimuda ka päev enne tööleasumist ehk uue töötaja vabastajast?
Seadus ei määratle täpselt, kuidas see protseduur ja millal seda läbi tuleb viia. Tööohutuse ja töötervishoiu seadus ütleb, et tööandja peab juhendama töötajat enne tööleasumist. sellest võib järeldada, et see võib toimuda nii vabal päeval kui siis ka töötamise algus esimesel päeval. Aga küsimus on pigem selles, et kui ei ole töölepingu järgi veel saabunud see päev, mil töötaja peab tööle asuma, siis saab see varem juhendamiseks töökohale tulemine toimuda ainult poolte kokkuleppel, et tööandja ei saa sundida, et töötaja tuleks üks päev varem või mõned päevad varem sinna juhendamist läbi viima.
Just, sest see võib olla tema siiski ka tööpäev kusagil mujal asutuses.
Just, täpselt.
Nüüd küsimus kodukontori kohta. Kas tööandja peaks taas esitataval kujul fikseerima, et töökohaks on kontor ja ajutine töötamine kodus töötaja enda soovil? Tuleb tööandjaga eelnevalt kooskõlastada ja sellega ei kaasne tööandjale lisakohustusi?
See küsimus on nüüd veidikene varasemast ajast, et seal on olukord, kus töötaja tahab kodus olla ja tööandja tahab, et töötaja käib tööl. Praegu on olukord selline, et tööandjad sageli paluvad, et töötajad kodus töötaks ja töötajad on juba väga kaua kodus töötanud ja tahaks juba kontorisse. Aga üldpõhimõte on see, et kaugtöö toimub poolte kokkuleppel. Ja kui sellist kokkulepet ei ole, siis tuleb tööd teha tavapärases töötamise kohas. Kumbki pool ei saa tegelikult ühepoolselt nõuda, et teine pool kaugtööd teeks. Ei saa töötaja nõuda, et ta peab kodus töötama ja ei saa ka tööandja nõuda. Aga siin antud küsimuse juhul ma saan aru, et täiesti on kokku leppimata, et kuidas selline kodutöö vormistamine käib. Et tööandja peab arvestama, et kui ta kas e-maili teel või kuidagi taasesitataval kujul ikkagi lubab sellel töötajal kodus töötada, siis kaasnevad sellega ka kohustused näiteks tööohutuse vallas. Seega nüüd on juba sagedamini töölepingute osaks ka kaugtöökorralduse kokkulepped. Et me oleme nüüd aasta üle aasta sellises erikohases olukorras töötanud ja on näha, et töölepingud on selles osas kõvasti arenenud.
Kas nende just selle kodustöötamise kokkuleppimise ja siis sellest lähtuvate töölepingute muudatuste osas on tekinud ka vaidlusi?
Minu praktikas ei ole vaidlusi jõudnud, et pooled on ikkagi suhteliselt mõistlikud olnud ja noh, vaidlused võivad tekkida pigem sellest, kui kokkulepped puuduvad, et kuidas ja mis ulatuses ja kuidas see kodutöö täpselt käib. Ja võib-olla tulevad vaidlused ka siis, kui me naaseme täiesti tavalisse ellu ja siis tööandjad tahavad, et nüüd töötajad kõik tagasi kontorisse tulevad, aga töötajad on väga harjunud selle kodu paindliku korraldusega. Et võib-olla siis tulevad sellised praktilised vaidlused.
Aga see sama tööohutuse moment, mis sai mainitud, kas sellel teemal on tekinud vaidlusi, küsimusi?
Minule teada olevalt juhtumeid ei ole. Et loomulikult tööandjad ei pea sellist korraldust väga mõistlikuks, kus siis tööandja ikkagi vastutab ka selle tööohutuse eest kodustes tingimustes. Aga noh, õnneks ei ole veel juhtunud midagi, et keegi kukub trepist alla või et peab arutama, kas see on tööõnnetus või siis see oli lõunapausi ajal või era huvides kõndimine trepist üles alla.
Et ja et milline on tööaeg ja milline on siis puhka?
Just, et kus see piir läheb.
Lähme edasi muude tööõiguse teemadega ja küsimus on selline. Kasutaja ettevõttel tuleb kontrollida, et tema juures töötaval välismaalasel on Eestis viibimiseks ja töötamiseks õiguslik alus. Rendi ettevõttega on leping olemas. Rendi töötaja on lühiajalise töötamise õigusega. Mis dokumente peab rendi ettevõttelt nõudma, et olla kindel tegevuse seaduspärasuses?
Välismaalaste seaduse hiljutised muudatused tõepoolest panid kasutaja ettevõttele sellise kontrolli kohustuse, et siis üle veenduda, et tema juures töötaval välismaalasel on Eestis viibimiseks ja töötamiseks õiguslik alus. Ettevõtjatel on võimalik seda kontrollida politseiameti kodulehel olevate e-päringute kaudu ja samuti on tagatud neile võimalus esitada lühiajalise töötamise registreerimistaotluse politseiameti iseteeninduskeskkonna kaudu. Et kui need asjaolud on üle kontrollitud ja rendiettevõttega on ka korralikult leping olemas, siis peaksid olema kõik need kasutajaettevõtte poolsed kohustused täidetud.
Ja järgmine küsimus. Läti kodanik asub tööl Eestis registreeritud tööandja juures. Töötaja on registreerinud oma elukoha elanike registris ning taotlenud Eesti ID-kaardi. Kas tööandja peab sooritama veel mingeid toiminguid? Töötajate registris on töötaja registreeritud.
Euroopa Liidu kodanikul on õigus Eestis töötada 3 kuu jooksul alates riiki sisenemisest ja samuti ka siis, kui on vormistatud elamisõigus. Et sellist eraldi tööluba ei ole välismaalastel vaja, ka Euroopa Liidu kodanikel mitte loomulikult. Ja Eestis oleva elukoha registreerimisel rahvastikuregistris omandab siis Euroopa Liidu kodanik, ka Läti kodanik, tähtajalise elamisõiguse. Ja elukoha registreerimiseks tuleb siis pöörduda oma elukoha järgsesse kohaliku omavalitsuse asutusse. See tähtajaline elamisõiguse saab kuni 5 aastaks ja töötamisõiguse siis koos sellega ja see pikeneb automaatselt. Ja elamisõigust tõendava dokumendi, ehk siis ID-kaardi taotlemiseks tuleb pöörduda pärast elukoha registreerimist. Et antud juhul siis tööandja on ilusti töötaja on registreeritud elanike registris, tal on olemas Eesti ID-kaart töötamise registris registreeritud, seega on see tööandja käitunud igati ootuspäraselt ja nõuetekohaselt.
Järgmine küsimus puudutab lapsehoolduspuhkusel töö tegemist. Töötaja viibib lapsehoolduspuhkusel, aga kui tööandja soovib ja töötaja on nõus teatud töö ära tegema, näiteks auditiks ettevalmistamine, siis kas sellisel juhul tuleks sõlmida töövõtuleping või käsundusleping?
Seadus ei keela tõepoolest lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat kaasata siis sellisteks ajutisteks ülesanneteks võlaõigusliku lepingu alusel. Aga sellisel juhul on väga oluline, et see et ülesanded, mida siis täidetakse selle võlaõigusliku lepingu alusel, on teissugused kui tema tavaline töösuhe, et oleks nagu selge, et tegemist ei ole mitte töösuhte taastamisega. Kui nüüd siin oli jutt sellest auditi ettevalmistamisest ja küsimus oli, et kas peaks töövõtuleping või käsundusleping olema, siis tegelikult lepingu nimi ei mõjutagi nii palju seda õigussuhet, vaid oluline on siis see, mis seal kokku on lepitud. Kuna see töövõtuleping on rohkem suunatud mingi tulemuse saamisele ja käsundusleping on pigem selline protsessi reguleeriv, siis auditi läbiviimiseks on minu hinnangul praegu sobivam käsundusleping. Et sageli just raamatupidamise korraldamiseks sõlmitakse raamatupidamisühingutega käsunduslepingud.
Nüüd töötaja andmete kasutamisest. Töötaja pildi kasutamiseks tööandja kodulehel on tööandjal vaja töötaja nõusolekut. Kas nõusolekut on vaja ka töötaja nime, ametinimetuse, tööalase e-posti ja mobiilnumbri avaldamiseks?
Selles osas on Andmekaitse Inspektsioon avaldanud seisukoha, et veebilehel töötaja kontaktinfo, nimi, ametikoht, e-posti, aadress, et see saab reeglina toimuda töötaja nõusolekul. Aga samas on Andmekaitse Inspektsioon öelnud ka seda, et kui töökoht eeldab, et kliendid võtavad otse ühendust töötajaga, no näiteks müügi inimesed ning töötajale on selleks loodud ka eraldi e-posti aadress ja töötelefon antud, et siis peaks olema selliste andmete avaldamine võimalik ka sõltumata nõusolekust. Ja noh, eriti kui e-posti aadress ei sisalda töötaja nime, siis ei ole tegemist isikuandmetega ning sellisele e-posti aadressi avaldamisele ei ole piiranguid. Ja noh, ainuüksi lihtsalt kontori telefoninumber ei ole samuti isikuandmed. Et kuigi ka see juures peab töötaja teadma, et milliseid tema andmeid temaga seoses töödeldakse ja avaldatakse. Et ta peaks ikkagi olema informeeritud.
Järgmine küsimus. Töötaja tekitab oma käitumisega kogu kollektiivis pingeid ning usaldamatuse õhkkonda. mis pärsib tööd. Töötajad soovivad esitada juhtkonnale ühise kaebuse. Millistele punktidele peaksid nad rõhuma, et juhtkonnal oleks hiljem ka õiguslik alus kaebusele reageerida?
Selliseid juhtumeid, kus mõni töötaja ei sobi kollektiivi ja sellega seoses tekitab väga palju pingeid kollektiivis, on tegelikult praktiliselt küllaltki palju. Ja neid lahendada on väga raske. Ja raskeks teeb selle just see, et sagelise tööülesanded on tehtud väga hästi. Selles osas pretensioone töötajale esitada ei saa, aga samal ajal kõik see taustal toimuv tekitab kogu ettevõttes siis väga palju pingeid ja noh, pärsib siis teiste inimeste tööd. Et selliseid intriigiotsijaid ja sellised noh, raskete iseloomu omadustega inimestega on tööandjal väga raske midagi ette võtta. Ja antud juhul on siis pöördunud töötajad, kelle töö on väga raskeks muutunud selle ühe inimese tõttu ja nad soovivad esitada juhtkonnale siis infot selle kohta. Ja küsivad, et millist punktidele peaks rõhuma. Noh, kõige olulisem on fikseerida faktid. Mis juhtus, millal juhtus, mis oli tagajärg. Sellepärast, et tööandja osa on juba võtta see õiguslik pool ette, et kuidas edasi käituda. Aga just see, et mis juhtus panna juurde tõendid ja see ongi töötajate poolt kõige olulisem. Anda seletuskirju, kui tööandja seda palub ja aidata see asi nagu selgeks teha, et ta oleks mustvalgel paperil kirjas. Ja siis tööandja saab juba edasi vaadata, et kas piisab mingisugusest tööümberkorraldamisest, hoiatamisest või tuleb siin võtta ette selliseid karmimaid meetmeid. Või siis lepitamine, et kui tööandja teab neid fakte, siis on tal ka kergem otsustada, mida edasi teha.
Igal juhul tuleb pöörduda esmalt siis asutuse juhtkonna poole.
Jah, just tuua need asjaolud teatavaks teha tööandjale, mis toimunud on. Ja siis tööandja saabki, noh, kas piirdub hoiatusega, ütleb sellele töötajale, võib-olla töötaja ei saagi aru, et midagi valesti on. Et selle hoiatuse mõte töölepingu seaduses ongi ju see, et anda inimesele võimalus parandada enda käitumist ja kohandada, et hoida ära selle kõige karmima meetme, ehk siis töösuhte lõpetamise kohaldamine.
Järgmised küsimused puudutavad nüüd töötasu. Tööandja arvab, et töötaja töömaht on püsivalt vähenenud poole võrra ja tal ei ole võimalik enam kokkulepitud mahus tööd anda. Tööandjal on soov töölepingut muuta, kuid töötaja ei ole sellega nõus. Kuidas peaks tööandja käituma?
Kui on tegemist sellise töömahu püsiva muutusega, ja töötaja ei ole nõus kokkulepituid tingimusi muutma, siis võib olla tegemist koondamissituatsiooniga. Et aga sellisel juhul peab tõepoolest olema töö eelnevalt kokkulepitud tingimustel lõppenud, et õiguspäraseks ei saa pidada seda, kui tööandja lihtsalt ütleb, et tal on maksaks sama töö eest poole vähem. Et see ei ole õige käitumine. Aga kui on tööd ongi poole vähemaks jäänud ja tööandja on üritanud mingisuguseid muid ümberkorraldusi teha, aga töötaja ikkagi sellega nõus ei ole, siis tuleb ette võtta koondamine.
Küsimus koolitusel viibimise kohta. Töötaja osaleb ametikoolitusel neljapäevast pühapäevani. Tööandja tasub koolituskulud, aga kas töötajale tuleb maksta nädalavahetuse eest keskmistöötasu või ületunnitasu?
Seaduse kohaselt tuleb tööandjal maksta tööalase koolituse aja eest keskmistöötasu. Juhul kui nädalavahetuse koolituspäevade tõttu tekivad nüüd ületunnid, siis tuleb neid käsitledagi ületundidega ja hüvitada siis nii nagu seadus ületundide hüvitamiseks ette näeb. Ehk siis kas siis vaba aja andmisega või siis 1,5-kordselt makstes.
Kuidas arvestada keskmist tasu, kui töötaja on olnud töö vähenemise tõttu 5 päeva miinimumpalgal näiteks? Ja tööstaaž on vähem kui 6 kuud.
Keskmist töötasu arvutatakse eelneva 6 kalendrikuu jooksul teenitud töötasust, mis siis on sisse nõutavaks muutunud, ehk mille palgapäev on saabunud. Kui töötaja on nüüd töötanud alla 6 kuu ja on esimese töötasu kätte saanud, siis arvutatakse keskmine töötasu töötatud kuude pealt, mil töötasu on teenitud. Kui on toimunud paragraf 37 alusel töötasu vähendamine tööandja poolt ühepoolselt nüüd vahepeal, siis peab arvestama, et seda vähendamist ei arvestata sisse, kui on koondamise tõttu tööleping üles öeldud või siis see vähem etteteatamise hüvitis. Et seadusandja on ette näinud, et kui töötaja on sunnitud vähem tasu saama seoses tööandja poolse vähendamisega, et siis see ei mõjuta tema koondamishüvitist ja sellega seotud etteteatamishüvitist.
Ja viimane küsimus. Töövaidluskomisjon tegi otsuse töötaja kasuks. Mõista välja töötasu ja puhkuse hüvitis. Tööandja kasuks otsustati aga välja mõista kahjuhüvitis. Kas kahjuhüvitist tuleb kinni pidada bruto või neto töötasult?
Minu hinnangul tuleb see väljamõistetud kahjuhüvitis tasa arvestada netotasult, et ega siis kahjuhüvitise maksmine tööandjale ei vabasta ju töötajat tema maksukohustustest. Et need tuleb ikkagi deklareerida ja tasuda ja siis kahjuhüvitis maksta oma sellest, mis väljamaksmisele kuulub.
Sellega ongi tänane saade lõppenud. Aitäh, Kristi Sild! Aitäh kuulajatele! Eetris oli saade Teabevaratund.
Teabevaratund. Saadet toetab Oixio, täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi. Äripäeva raadio.